la ora 7.
La microfon Ilana Ciurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere în actualitate și la Radio Europa Liberă. Din 25 de polițiști anchetați și suspendați în legătură cu evenimentele din 7-8 aprilie 2009, 24 au fost repuși în funcție.
Toate că au fost repuși în funcție nu înseamnă că ei sunt eliberați de urmărire penală. Noi ne-am pur și simplu încadrat în prevederile codului muncii.
Declară ministrul de interne.
Singura soluție pentru criza constituțională.
Urmează să modificăm acest articol 78.
Cum?
Prin realizarea unui compromis între forțele politice din Republica Moldova.
Declară premierul Filat Europei Libere.
Și despre paradoxul problemei transnistriene, un comentariu semnat de Vitali Cioban. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafim.
Bună seara! Ministerul Afacerilor Interne de la Chișinău a anunțat că din cei 25 de polițiști cercetați în cadrul investigației legate de violențele din 7-8 aprilie 2009 și în dosarul legat de moartea lui Valeriu Boboc, 24 au fost repuși în funcție. Ion Perju continuă să fie anchetat penal. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Primarul general al Chișinăului, liberalul Dorin Chirtoac, a criticat anunțul Ministerului de Interne, considerând că repunerea în funcție a celor 24 de polițiști ar fi o dovadă a unui sistem care își apără toate componentele. Domnul Chirtoac a declarat Europei Libere că ar fi nevoie de demisia celor care au semnat această decizie.
Din punctul meu de vedere, acei oameni care semnează sub această anchetă internă și declară că ei sunt nevinovați și curați și așa mai departe, ar trebui să-și dea demisia. Acei oficiali care tolerează o asemenea situație, de asemenea nu cred că mai au ce spune societății.
Mai multe imediat în timpul emisiunii. Ministrul moldovean al Justiției, Alexandru Tănase, a aflat la Strasbourg într-o delegație condusă de președintele Parlamentului Mihai Ghimpu pentru convorbiri cu președintele Comisiei de la Veneția, a declarat agenției Info Primneo că președintele Comisiei, domnul Gianni Buchicchio, a repetat că Moldova trebuie să respecte actuala Constituție pentru a depăși actuala criză constituțională. Potrivit lui Buchicchio, va trebui dizolvat actualul Parlament și organizate alegeri anticipate. Alexandru Tănase a spus că decizia finală va fi luată totuși de autoritățile de la Chișinău, dar că se va ține cont de recomandarea Comisiei. Delegația Moldovei se va întoarce în această seară la Chișinău, iar peste câteva minute veți asculta un interviu cu premierul Vlad Filat despre acest subiect. 20 de veterani moldoveni ai celui de-al doilea război mondial, 10 care au luptat în armata sovietică și 10 care au luptat în armata română, au primit la guvern medalii comemorative cu ocazia aniversării a 65 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Medaliile au fost înmânate de premierul Vlad Filat. Pe plan internațional, 3 oameni au murit astăzi în urma ciocnirilor de astăzi din centrul Atenei între forțele de ordine și protestatari. Mii de oameni au participat la proteste, începând cu zorii zilei, cerând renunțarea la măsurile de austeritate promise de guvernul socialist al premierului George Papandreou, în schimbul împrumutului de 110 miliarde de euro promis de Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional. Protestele s-au suprapus pe o grevă generală de 24 de ore. În România, președintele Traian Băsescu a avut o întrevedere cu miniștrii responsabili cu economia și finanțele din cabinetul Emil Boc pe tema negocierilor cu Fondul Monetar Internațional. Potrivit site-ului hotnews.ro, înainte de încheierea misiunilor în România, reprezentanții FMI ar putea avea mâine o nouă întâlnire cu guvernul Boc. România are un acord de împrumut pe 2 ani cu FMI în valoare de 12,95 de miliarde de euro. Din acești bani, Bucureștiul mai are de primit 850 de milioane. Vicepreședintele american Joe Biden va rosti mâine în Parlamentul European un discurs caracterizat de către Casa Albă drept esențial. Corespondentul Europei Libere la Bruxelles spune că în vizita sa la Bruxelles și Madrid, vicepreședintele american va vorbi despre întărirea relațiilor transatlantice și cooperarea împotriva terorismului.
Mulțumesc, Oana Serafim. Mai multe știri, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo, materiale multimedia și nu uitați, concursul de fotografii cu care vrem să documentăm schimbările din viața de zi cu zi.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
24 din cei 25 de polițiști anchetați pentru depășirea atribuțiilor în timpul ciocnirilor violente din 7-8 aprilie 2009 au fost repuși acum în funcție. Potrivit comisiei de anchetă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, unicul demis rămâne Ion Perju, polițistul care se presupune că l-ar fi lovit mortal pe Valeriu Boboc. Mai multe de la Liliana Barbaroșe.
Este vorba de polițiștii despre care se credea că ar fi participat la operațiunea surprinsă de imaginile video luate de camerele de pe guvern în noaptea de 7 spre 8 aprilie. Înregistrările au fost făcute publice de președintele interimar Mihai Ghimpu, iar primarul capitalei Dorin Chirtoacă a dat publicității și numele câtorva dintre polițiștii pe care i-ar fi recunoscut în aceste imagini. După o vizită fulger a premierului Filat la Ministerul de Interne de acum o lună, instituția anunța că a deschis o anchetă internă pe numele polițiștilor cu pricina și i-a suspendat din funcție pe durata anchetei. Astăzi, ministrul de interne a anunțat că ministerul nu are probe care să inculpe pe 24 dintre polițiști, motiv pentru care i-a repus în funcție prin ordinul său. Ministrul s-a ghidat și de faptul că în dosarele procuraturii, vizând anchetele de tortură din 7 aprilie, cei 24 figurează în calitate de martori, nu inculpați. Doar un ofițer de poliție, Ion Perju, rămâne a fi suspectat de procuratură că ar fi aplicat o lovitură aparent fatală lui Valeriu Boboc. Prin urmare și suspendarea din funcție rămâne valabilă. Ministrul de interne, Victor Catan.
Cu toate că au fost repuși în funcție, nu înseamnă că ei sunt eliberați de urmărire penală. Noi ne-am pur și simplu încadrat în prevederile codului muncii, care permite ca în curs de o lună să se facă anchetă de serviciu.
Premierul Vlad Filat, care astăzi în cadrul ședinței executivului i-a cerut ministrului propus în funcție de PLDM explicații în legătură cu acest caz, nu și-a ascuns emoțiile.
Nu știu ce anchetă de serviciu trebuie să derulați dumneavoastră și nu știu cât timp trebuie procuratura să pronunțe asupra acestui caz, ca să fie foarte clar că s-a încălcat evident legea. Eu vreau să știu cine nu-și face datoria. Nu-și face datoria Ministerul de Interne. Nu este capabilă să-și examineze foarte atent activitățile și colaboratorii sau procuratura generală care tergiversează în examinare dosarul.
Și mai deranjat pare să fie primarul Dorin Chirtoacă, primul care a anunțat în apariții publice nume ale unor polițiști ce ar putea fi inculpați în baza înregistrărilor video.
Ei sunt complici la crima care a fost comisă. Conform legii cu privire la poliție, ei erau obligați să acorde prim ajutor persoanelor care se aflau în dificultate și erau obligați să oprească orice fel de infracțiuni care aveau loc în piața marelor naționale. Din acest punct de vedere, ei nu și-au îndeplinit obligațiile de polițiști prevăzute în legii cu privire la poliție, articolul 12, alineatul 6, 11 și 20. Respectiv, nu știu ce fel de anchetă internă se numește aceasta și din punctul meu de vedere, acei oameni care semnează sub această anchetă internă și declară că ei sunt nevinovați și curați și așa mai departe, ar trebui să-și dea demisia. Acei oficiali care tolerează o asemenea situație, de asemenea nu cred că mai au ce spune societății.
I-am cerut lui Ion Guzun, coordonator de proiecte la Institutul pentru Drepturile Omului, un comentariu pe marginea modului în care se desfășoară anchetele procuraturii și ale Ministerului de Interne privind implicarea polițiștilor bănuiți de aplicarea torturii.
Dacă nimeni nu este vinovat, aș pune la îndoială această anchetă internă făcută de către MAIE. De ce a fost atunci motiv pentru suspendarea lor din funcții, dar acum nu este un motiv rezonabil pentru a-i pune sub învinuire sau de a începe urmărirea penală împotriva lor. Sau la noi tot timpul se judică și se aplică ordinul conducerii și nu legea care este în vigoare.
Cine nu-și face treaba în opinia noastră, Procuratura sau Ministerul de Interne?
După opinia mea, aș risca să spun nimeni, pentru că nu avem persoane, inclusiv cu rang înalt, care să fie pedepsite. Bine, avem exemplul lui Botna și-a luat oficial, de astea sunt puțini. Ăștia nu sunt de fapt acei care au lovit cu picioarele, nu sunt în acei care au lovit cu bastoanele, nu sunt acei care au format acel coridor a morții.
Credeți că ar trebui să-și dea demisia acum cineva?
Știți, apare o altă întrebare. Dacă își dea ăștia demisia, cine ar fi acea persoană cu mâna de fier care ar putea să ducă aceste investigații până la bun sfârșit?
Solicitat de noi, adjunctul procurorului general Andrei Pântea a refuzat să comenteze criticile expertului.
Nu cred că intră în competența mea. Eu răspunde urmărirea penală. O să fiți informat când o să se inițieze urmărirea penală.
Experții criminaliști spun că imaginile video trebuie să treacă o expertiză specializată pentru a fi prezentate în instanță cu titlu de probe colaterale. Numai că expertizarea la București a înregistrărilor pe care se bazează presupusa inculpare a ofițerilor încă nu a fost încheiată. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă pe frecvențele antenei CEI. Începe și încheie ziua cu Moldova la ora 7. Dialoguri în fiecare luni și sâmbătă la ora 10. La sfârșit de săptămână, rămâi cu Europa Liberă, sâmbătă la ora 1. Iar duminică, la aceeași oră, punct și de la capăt. De la 1 mai, ascultă Europa Liberă la Antena C.
Pentru premierul Vlad Filat, singura soluție la actuala criză constituțională este un compromis între toate partidele parlamentare. Într-un interviu acordat Europei Libere, Vlad Filat pledează și pentru adoptarea unei noi constituții, dar numai respectând normele constituției actuale. Mai mult, premierul pare convins că noi alegeri anticipate ar putea avea loc anul viitor.
Urmează să modificăm acest articol 78.
Cum?
Prin realizarea unui compromis între forțele politice din Republica Moldova.
Din moment ce comuniștii nu vor participa la votare?
Să vedem. Deocamdată eu aud două soluții pe care le oferă comuniștii. Una care vine prin formula asta indirectă, că nu vor participa, și a doua care am auzit-o vorbită fiind direct de liderul partidului, că ei își doresc modificarea articolului 78 până la alegeri. Ori și noi trebuie să vedem cum realizăm acest compromis și nu doar să vedem, trebuie să-l realizăm ca după alegeri să nu mai avem acest blocaj.
Din moment ce există verdictul Curții Constituționale, trebuie de așteptat 6 luni?
Este această normă că în Parlament poate fi discutată o inițiativă de modificare a Constituției doar după 6 luni de la înaintarea inițiativei. Ceea ce presupune că la expirarea acestui termen noi urmează să intrăm în dezbateri parlamentare. În această perioadă de 6 luni, noi urmează să discutăm și să ajungem în situația în care la sfârșitul acestor 6 luni să avem soluția deja înțeleasă în adoptare.
Reieșind din aceste calcule, s-ar părea că alegeri ar putea să fie convocate pentru anul viitor.
Și da și nu. Depinde care inițiativă o vom aproba. Dar sunt iarăși posibilități.
Ce posibilități?
Cea de a modifica acest articol în urma unui referendum. Însă în acest sens urmează să avem avizul pozitiv din partea Comisiei de la Veneția.
În opinia dumneavoastră, ce e mai bine? Referendum sau alegeri?
Bun, referendumul nu exclude alegerile. Deci modificarea articolului 78 nu exclude alegerile parlamentare anticipate. Din punctul meu de vedere este determinant pentru noi ca și țară să respectăm întru totul norma legală în această reformă pe care ne-am angajat să o asigurăm, reformă constituțională să o asigurăm în țara noastră. Trebuie să spunem lucrurilor foarte clar pe nume. Noi avem nevoie de o reformă constituțională profundă. O nouă constituție ar fi soluția cea mai bună, fiindcă în momentul în care încerci să faci amendamente sau să modifici un număr suficient de mare de articole, poți să produci un dezechilibru în întreg actul normativ care este Constituția, care de fapt reprezintă fundamentul unei societăți. Și de-aia, atunci când vom fi pregătiți să adoptăm o nouă Constituție, să o facem.
Se zice că s-ar putea împotmoli lucrurile atunci când vine vorba de denumirea corectă a limbii, articolul 13, de neutralitatea Republicii Moldova, și de asta nu e nici momentul potrivit și nici nu se contează pe un rezultat benefic.
Nu doar, fiindcă sunt și multe alte probleme care pot atinge zone sensibile. Vă dau un exemplu ca să nu ne ducem prea departe. Forma de guvernare care urmează să o aibă Republica Moldova după acest referendum sau după această modificare a Constituției. Sunt unii care consideră că trebuie să avem o republică prezidențială, alții republică parlamentară.
Personal dumneavoastră, pentru ce variantă de guvernare a țării ați pleda?
Vedeți, noi am pornit de la premiza că președintele Republicii Moldova, având în vedere atribuțiile funcționale care le are și acum, are nevoie de mandat. Ori este absolut impropriu ca și atribuții funcționale pentru cineva care preia mandatul în Parlament. Deci mandatul popular reprezintă, dacă doriți, și o autoritate morală, puternică acestei instituții, care poate interveni și poate să fie eficientă în activitate. Ceea ce presupune totodată că nu este suficient doar să alegi președintele prin vot direct, trebuie să-i dai atribuții mai departe, inclusiv să fie șeful executivului, pentru că în caz contrar apare divergențe și dezechilibre între activitățile guvernului și a președinției. Ori, dacă vorbim despre o republică parlamentară autentică, atunci iarăși trebuie să echilibrăm situația, președintele să aibă funcții reprezentative, iar funcțiile executive și mandatul de plin trebuie să aibă guvernul. Trebuie să decidem.
Premierul Vlad Filat în dialog cu Valentina Ursu.
Între timp, președintele interimar s-a aflat la Strasbourg pentru consultări cu experții Comisiei de la Veneția, structura Consiliului Europei specializată în probleme constituționale. Și întrebarea pe care a pus-o Mihai Ghimpu a fost aceeași: cum poate ieși Moldova din actuala criză constituțională fără să forțeze Constituția? Iată ce a declarat după întrevedere Gianni Buchicchio, președintele Comisiei de la Veneția, Europei Libere.
All the parties must
Toate partidele trebuie să ajungă la un compromis și să se angajeze la acest compromis, să schimbe articolul din Constituție privind alegerea președintelui în acest Parlament, după care să se organizeze alegeri anticipate. Este ce a declarat Gianni Buchicchio. Mâine dimineață la ora 7 vă invităm să ascultați interviul integral cu președintele Comisiei de la Veneția sau îl puteți citi la orice oră pe internet la europalibera.org.
Plecând de la cazul jurnalistului Ernest Vardanian, scriitorul Vitalie Ciobanu se întreabă în punctul de vedere de astăzi pentru Europa Liberă dacă nu ar fi momentul ca Republica Moldova să fie mai pragmatică în ceea ce privește chestiunea transnistreană.
Arestarea jurnalistului Ernest Vardanian, caz care a sensibilizat presa și opinia publică, relevă odată în plus paradoxul problemei transnistrene. În situația lui Vardanian se află și alți cetățeni moldoveni reținuți abuziv de separatiști. Oricine, în principiu, poate nimeri într-o pușcărie transnistreană, dacă ar avea neinspirata idee să treacă dincolo de Nistru. Doar un statut diplomatic intangibil, doar o acoperire internațională l-ar putea proteja. Nici măcar autoritățile de la Chișinău nu sunt scutite de astfel de incidente, pândite deopotrivă de dramatic și de grotesc. Să ne amintim cum i s-a închis bariera la propriu fostului președinte Voronin, acum câțiva ani, când a plecat să-și viziteze satul natal, Corjova, de pe malul stâng controlat de separatiști. E drept, liderul comunist nu a fost arestat, dar a fost pus la respect, cum se zice, de grănicerii separatiști. Chiar el, Voronin, prietenul credincios al Rusiei și luptător neprecupețit împotriva imperialismului românesc, omul aflat încă în fruntea unui partid ce jură pe aceleași valori ca și regimul de la Tiraspol, adică Lenin și Uniunea Sovietică, chiar el a fost forțat să părăsească, umilit, feuda lui Smirnov. Regimul transnistrean, spuneam, generează un paradox juridic ce nu a putut fi rezolvat în acești 20 de ani. Prin simpla sa situare în afara legislației interne moldovenești, dar și a celei internaționale, statutul de no man's land, de țara nimănui, oferă de fapt imunitate regiunii separatiste în raport cu orice fel de încercare a vestului de a influența comportamentul. De bună seamă, cum să determine autoritățile separatiste să respecte drepturile omului de vreme ce le refuz legitimitatea? S-a văzut cum a rămas fără urmări decizia CEDO în cazul grupului Ilașcu, întrucât transnistrenii nu recunosc jurisdicția curții de la Strasburg, iar cei care au de suferit de pe urma acestui vid juridic sunt nu căpeteniile separatiste, ci victimele lor, rămase fără apărare. Separatismul transnistrean ar fi fost de mult eradicat dacă în spatele său nu s-ar fi aflat Rusia cu soldații, armamentul și cu imensele sale interese geopolitice din zonă. Aceste interese geopolitice au fost căpușate de ambițiile personale de putere și avere ale liderilor de la Tiraspol. O Transnistrie necontrolată prin reglementări internaționale, așa cum s-a reușit în cazul Kosovo, reprezintă o sursă perpetuă de șantaj rusesc la adresa Republicii Moldova. Chișinăul se află, la rândul său, într-o situație paradoxală. La Bruxelles îi se spune că nu poate adera la Uniune din cauza că nu își controlează hotarul estic. În același timp, un asemenea reproș este minat de ipocrizie, întrucât liderii europeni știu foarte bine de ce nu își poate controla Chișinăul regiunea de peste Nistru, dar nu intervin decisiv pe lângă Rusia pentru a o obliga să-și retragă de acolo trupele și să renunțe la a mai subvenționa regimul Smirnov. E un joc de-a baba oarba, care sacrifică viitorul european al Moldovei și securitatea cetățenilor ei. O țară vulnerabilă economic, instabilă politic, cu un venit pe cap de locuitor la limita de jos a Europei, nu are cum să reziste în fața agresiunii separatiste. În situația în care există jocuri geopolitice care o depășesc, Moldova ar trebui să se dezvolte, așa cum sugerează mai mulți comentatori, ca o societate democratică și civilizată. Nu e vorba să renunțe în scris la Transnistria, livrând un suport de legitimare separatiștilor, ci să nu-și mai lege libertatea de o problemă fără remediu în acest moment. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
La Atena, 3 persoane au murit în protestele violente provocate de planul de austeritate anunțat de guvern. Grecia este paralizată pentru a doua zi consecutiv de o grevă generală. În schimbul unei linii de credit de peste 110 miliarde de euro promisă de Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional, Grecia s-a angajat să reducă drastic cheltuielile bugetare. iar grecii consideră că aceste reduceri sunt nedrepte, pentru că lovesc pe cei care oricum câștigă mai puțin și nu sunt vinovați. Mai mult de la Paul Hodorogea.
Manifestanții din Atena spun că ei trebuie să îndure măsurile de austeritate care se conțin în planul internațional de salvare, chiar dacă haosul financiar din Grecia a fost provocat de greșelile guvernelor precedente. Prețul pe care îl va plăti Grecia pentru împrumutul de 110 miliarde de euro este mărirea taxelor, micșorarea pensiilor și înghețarea salariilor în sectorul public. Acum țara este practic paralizată. Majoritatea serviciilor publice și private au fost închise. Nu mai zboară niciun avion. Vom opri aceste măsuri, dacă nu azi, atunci mâine, spune Leta Metonioi, una din protestatare. Ministrul de Finanțe, George Papaconstantinu, recunoaște că măsurile de austeritate vor durea. Explicația lui e simplă. Sau acceptă planul de salvare cu toate consecințele, sau Grecia intră în incapacitate de plată. Între timp, cancelarul german Angela Merkel a cerut Parlamentului să aprobe planul, spunând că miza este viitorul Europei și soarta monedei unice euro. Trebuie menționat că Germania plătește cea mai mare parte din planul de salvare și este și cel mai sceptic donator. Comisarul European pentru Afaceri Economice și Monetare, Olli Rehn, a asigurat astăzi la o conferință de presă că
Greece is indeed a unique and particular case in the European Union.
Cazul Greciei este într-adevăr unic în Uniunea Europeană. Asta pentru că e unica țară membră care a oferit statistici false de ani de zile. Comisarul Olli Rehn a mai spus că acum aceste statistici sunt corectate, iar planul de 110 miliarde de euro ar trebui să fie suficient pentru refinanțarea Greciei în următorii ani. Investitorii se tem că sprijinul pentru Grecia nu va putea opri contaminarea altor economii slabe din zona euro, cum ar fi Spania și Portugalia, de criza datoriilor.
Paul Hodorogea, finanțele românești se află din nou sub lupa FMI, care, se comentează insistent la București, ar cere majorarea TVA și a cotei unice de impozitare, informație respinsă de ministrul de finanțe, Sebastian Vlădescu. Nu a fost suficient pentru a pune capăt speculațiilor, relatează corespondenta Europei Libere la București, Lucian Ștefănescu.
Citând surse apropiate discuțiilor dintre delegația Fondului Monetar Internațional și Guvernul Român, un cotidian central a relatat că delegația FMI s-ar fi arătat inflexibilă în discuțiile cu cabinetul Boc și ar fi cerut majorarea cotei unice de impozitare de la 16 la 20% și a TVA de la 19 la 25% ca măsură de reducere a deficitului bugetar. Deși neconfirmată deocamdată oficial, această ipoteză a generat un val de reacții pro și contra. Omul de afaceri din Patriciu spune că mărirea taxelor și impozitelor ar fi cea mai mare greșeală pe care ar putea să o facă guvernul la București. Într-un interviu pentru televiziunea The Money Channel, Patriciu afirmă că pentru a scoate România din criza economică, guvernanții români ar trebui să concedieze 600.000 de bugetari, să scadă cota unică de impozitare la 10% și TVA la 15% și să elimine 90% din taxele și impozitele de acum. O cu totul altă părere are fostul ministru de finanțe, Daniel Dăianu.
Scăderea taxelor și impozite în economia românească în momentul de față nu va aduce încasări suplimentare. Deci vei avea scădere de casele bugetare. În al doilea rând, nu vei avea stimularea consumului prin scăderea de taxe și impozite.
O poziție oarecum moderată are analistul economic Ilie Șerbănescu, care spune că majorarea TVA și creșterea taxelor și impozitelor nu ar avea efecte deosebite. Ilie Șerbănescu adaugă însă că e de preferat o majorare a taxei pe valoare adăugată, pentru că ea ar putea pondera supraconsumul, despre care analistul spune că e principala boală a economiei românești. Mărirea TVA e inevitabilă și oricum cea mai puțin costisitoare. E absurd să se consume mai mult decât e normal în raport cu producția și comparat cu veniturile, a mai spus analistul economic Ilie Șerbănescu. O delegație a Fondului Monetar Internațional se află până la 7 mai în București pentru a evalua cum își îndeplinesc autoritățile române angajamentele din acordul stand-by. Misiunea FMI va pregăti apoi un al patrulea raport asupra programului economic al României, care va fi discutat de boardul fondului în a doua jumătate a lunii iunie. Dacă raportul va fi aprobat, România va primi cea de-a cincea tranșă din împrumutul de la Fondul Monetar Internațional în valoare de 850 de milioane de euro. Înainte de începerea actualei runde de convorbiri de la București, Fondul Monetar Internațional a modificat prognoza de creștere economică a României pe 2010 de la 1,3% la 0,8%. De la București pentru Radio Europa Liberă, Lucian Ștefănescu.
Cultura și politica. O
rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Se poate scrie o istorie culturală a României sau a Moldovei contemporane sub regim comunist, folosindu-se doar izvoarele numite orale? Diferă exigențele redactării unei istorii veridice de cele ale întocmirii unei istorii culturale? La ambele întrebări, un răspuns onest este mai curând negativ. Convingerea intimă mi-a fost întărită recent, cercetând un mănunchi de documente de arhivă inedite despre viața unui pianist român de valoare, astăzi practic uitat, Teofil Demetriescu, 1891-1958. Elev la Berlin și apropiat al unui mare compozitor și interpret, Ferruccio Busoni, pianistul român și-a petrecut cea mai mare parte a vieții adulte în Germania, unde a concertat cu succes și a înregistrat o serie de piese muzicale pentru mai multe case de discuri. Demetriescu s-a întors în România în anii celui de-al doilea război mondial și și-a trăit ultimul deceniu de viață sub regim comunist. Singurul dicționar al muzicienilor români, apărut după 1989, pretinsă lucrare de cercetare, îi expediază ultima perioadă de viață în două fraze, menționând că între 1945 și 1950 a predat la Conservatorul din Cluj și că între anii 1948-1958, citez, în viața particulară devenise o fire boemă, contemplativă, nu mai studia, fapt care l-a adus în pragul unei amatorism pianistic surprinzător. O informație desigur neatribuită, venind din ceea ce s-ar putea numi folclorul istoric-oral, ce tinde să pună la prima vedere o amprentă negativă definitivă asupra omului și artistului. Or, ce spun documentele reale? Câteva scrisori expediate de la București unui muzician și filantrop elvețian, Werner Reinhardt, prieten și susținător al mai multor artiști români de clasă, între care Filip Lazar, Clara Haskil, Dinu Lipati, etc. În octombrie 1950, Teofil Demetriescu îi scria, citez din nou, de aproape un an sunt acum profesor la Institutul de Artă din Cluj, dar am fost tot timpul, exceptând vacanța, despărțit de soție și copil, întrucât pentru ei nu a existat un adăpost, eu locuind în mizerie, într-o sală de predare a Institutului. Același peisaj sinistru este descris și într-o scrisoare inedită din aprilie 1951, când scria în Elveția: ca să putem supraviețui, soția mea a trebuit să îngrijească zi și noapte, timp de mai multe săptămâni, un bolnav grav. Iar pianistul se bucura de un concert pe care îl putuse da la Craiova, dar pe care trebuise să-l studieze în pripă, citez, cu mari greutăți, pe instrumente proaste și neavând încă o oră înainte de plecarea trenului toți banii necesari de călătorie.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în Escurier din Criulen, aflați de la Elena Motricala.
Cititorul ziarului Escurier din Raionul Criuleni vor avea ocazia să afle cum au organizat funcționarii de la Consiliul Raional Criuleni prima audiență publică ca să aplice în viață legea privind transparența procesului decizional și au pus pe tapetă distribuirea 5 milioane de lei din fondul disponibil al bugetului raional. De asemenea, vor fi informații referitoare la omagierea participanților la cel de-al doilea război mondial. Cititorii vor afla că în trei localități din raionul Criuleni nu mai sunt niciun participant la cel de-al doilea război mondial, indiferent de faptul pe care parte a baricadei s-ar fi aflat ei. De asemenea, în acest număr este informație referitoare la faptul că tuberculoza continuă să facă ravage în satele noastre și că 7 bolnavi de tuberculoză, multidrog, practic anual scot din bugetul statului câte 1 milion de lei pentru tratament. Iar numărul bolnavilor în acest raion, raionul Dubăsari, crește din an în an. În primul trimestru a crescut cu 12 persoane, inclusiv 4 copii. De asemenea, cititorii vor afla de ce a fost închisă grădinița de la Corjova, cum riscă o mamă de 24 de ani să-și piardă statutul de părinte în raport cu fiul și fiica minori. O altă chestiune ține de dezvoltarea afacerilor și oamenii interesați vor putea să preia experiența crescătorilor de nuci de la Criuleni.
Cu săptămânalul Escurier din Criulen se încheie șerița de seară a emisiunii Europe Libere. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcut.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.